94.5. Радио София. Гласът на столицата. Здравейте, журналисти!
Здравейте, репортажници!
Анджи, не е ли по-правилно да се каже репортери?
Ами, може да е по-правилно, но пък не е зле понякога журналистите да създават нови явления, като например нови думи.
О, искаш да кажеш, че ти правиш една истинска сензация.
Е, чак пък сензация не бих го нарекла.
Днес ще си говорим наистина за факти, за репортажи, за новини.
Ние, студията, децата. Радио София.
Ние, децата.
Е, Мими, спомняш ли си кой беше твоя пръв репортаж?
О, моя пръв репортаж. Доста интересно. Между другото, един от първите ми репортажи и със сигурност за мен е доста силен, доста, как да кажа, доста адреналин ми донесе, беше когато медицински сестри се бяха затворили и правеха, имаше протест. Те бяха стояли цяла нощ заедно с Майя Манолова и бяха се барикадирали и аз трябваше да отразя това събитие.
Еха, ти си имала много страшен първи репортаж.
Не беше първи със сигурност, но да, беше един от кръщелните ми. А ти запомниш ли своя първи репортаж?
Между другото и моя беше свързан с малко по-странни събития, защото имаше един случай на една майка, която си е изоставила бебето до метрото, но това беше моят първи телевизионен репортаж. Интересното беше, че тогава в рамките на 2 месеца имаше 2 такива случая и 2-та бяха различни и аз като стажант-репортер бях ходила да гледам как другите репортери отразяват това събитие и на следващата седмица или там след 2 седмици и ми се падна на мен, че аз да отразявам това нещо в друг случай, с други хора, с друга майка и друго бебе. И така беше много, много интересно преживяване и директно се хвърлих и аз в дълбоките води.
Но ти все пак като истински журналист можеш да кажеш и какво точно е репортажа, какви са неговите характеристики и въобще от кога в света съществуват репортажи?
Ами, със сигурност репортажите съществуват доста отдавна, но какво обославя един репортаж? Това можем да кажем, че е някакво събитие, което се е случило и искаме да го предадем на хората, такова каквото е, с различни гледни точки. Било то само чрез аудио, било то само чрез визия или пък и с аудио и с визия, както са и различните типове медии. Но да, това е много интересно така явление в журналистиката, според мен, което също дава и има своите правила, но също според мен дава и свобода на журналистите да творят и на репортерите в това, в този жанр, така да го наречем.
Добре, за мен винаги е било много странно къде е мястото на творчеството, защото, нали, ти когато правиш някакъв репортаж, отиваш на място, където нещо се е случило вече, точно както и в началото казахме, боравиш с факти. Как така? Какво творчество? Какво можеш да си сътвориш?
Ами, според мен, начинът, по който предаваш историята, може да позволи творчество. Аз си спомням, че имах няколко репортажа, свързани с деца и безопасност на движението. И както знаеш, аз много обичам римите. И тогава си бях измислила текст между синхроните с интервюираните, които бях направила. Нали, те се казват синхрони. Между тях бях сложила моя текст в рима. И беше много интересно преживяване. И така, някакви такива елементи може да се измислят хората, като техен стил на работа или винаги да почваш твой репортаж с нещо конкретно или да го завършваш с нещо конкретно, да използваш игра на думи, някакви конкретни факти, които всеки път са важни за теб да ги включваш. И така, според мен, по това се лечи стила на един репортер и е хубаво всеки да има някакъв стил.
Ей, супер! Ето, въобще даже не съм се замислила за това, но наистина си права, че има много място за творчество в репортерската работа.
Със сигурност са потворили и нашите приятели, които ще чуем днес. Децата от 125-то средно училище Боян Пенев, където ние първо им разказахме с теб какво е репортажа и след това те се поставиха в обувките на репортера. И ще видим днес какво са ни сготвили, така да се каже.
Абсолютно, да. Само четвърти клас са днешните ни репортери, обаче наистина са се справили страхотно. Ще чуете приятели и тяхната работа. А сега, преди това, все пак сме радио.
И ще чуем нашата любима
музика!
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за репортажа, репортерите. Ще чуем след малко репортажи на деца от 125-то училище. Но преди това да чуем какво знаят за тази дума, какво според тях въобще означава репортаж, малките ни приятели от детска градина Кристофър Робин.
Децата говорят.
Знаете ли какво означава репортаж?
Да.
Не. Какво?
Ама репортаж е такова, когато почва спира, ако някой първото време на футболисте спира матч.
Репортажа, когато по време на футболен матч спира играта. Вие, ако бяхте репортери, какъв репортаж бихте направили? Откъде, например?
Например, защото моите майка и татко вечер отделени. И, например, като... Ако бях репортаж, защото веднъж като идвахме към деската и точно пред нас стана една грамадански катастрофа.
Ако беше репортер, щеше оттам от мястото на спитие. Да. Какво да кажеш?
Стана мазо. Мазо.
Ема, по новините не можеш да кажеш мазало. Ще кажеш, стана много тежка катастрофа. Нали така?
Колите се блъснаха. То буквално една идваше от нас, мама я пусна да мине и една кола от един друг път на се виждаха и тя караше хипсилно и след която я пуснахме една черна малка количка, тя мине и я блъснаха.
Не.
Защото караш много бързо другата кола.
Имаше ли пострадали?
Не.
Хората пострадаха.
Хората не са пострадали. Добре, това е, значи все пак
добре. Поне не знам.
А може ли да се направи репортаж за нещо хубаво?
Да.
Например, какво?
Например... Не знам за какво, обаче сигурно може.
Например, един известен човек се пее и, например, казват по новините, че той се пее и се приготвя да дойдат.
Точно така. Ето това е репортаж за концерт, който предстои да се случи.
И новините казват, че започва да идва да падат подаръци.
Идват подаръци?
Да, от чината на дядо
Коледа. Ето, идват подаръци от чината на дядо Коледа.
Или, например, така да кажем, днеска в моя бунарника е имало много хубава музика.
Знаете ли какво означава репортаж?
Да не дават по телевизията. И са по телевизията и имат микрофони и...
За какво може да се направи репортаж?
Може да се е случило и някой да е направил грешка и някой да е разрушил блока.
Аха, за разрушаването на някой, на някоя сграда може да се направи.
Да.
Но то няма по-скоро да разрушат блок.
И за пожар.
За пожар може да се направи, да.
То наистина може да се разруши, когато си има един кан за разрушаване за сгради и на въже има една метална топка, която може да разбира
почти всичко.
Така.
А може ли за нещо хубаво да се направи репортаж? Примерно за някой концерт, или за представление, или пък за спортно събитие?
Аз знам за един концерт, обаче е в работата на мама, където има почти 10 етажа. Мисля, че бяха 8.
Да.
8.
Много интересни отговори от нашите приятели от детска градина Кристофър Робин. Това, което ми направи впечатление обаче, е, че те смятат, че репортажа обикновено е за някаква лоша новина, за нещо лошо, което се е случило.
Но сега ще им докажем, че не винаги е така, защото един от нашите приятели от 125-то средно училище Боян Пенев е направил интересен репортаж за зоологическата градина. Но за кои животни там, ще чуете сега.
Добър ден! Днеска сме в зоопарка в София и стоим до клетката на патенцата. Директора на зоопарка е тука и бих искала да го питам няколко въпроса. Да започваме. Интересно ми е, от кога имате патенца?
Еми, от 2014 година.
Еха! А всички патета колко големи са?
Ами тези най-малките са на една годинка, а пък тези във ъгъла са вече на 3.
Интересно! А те слушат ли?
Да, много са послушни.
Сигурно много хора им се радват.
Да, когато дойдат много хора, привличаш почти цялото им внимание.
А с какво ги храните?
Ами даваме им хляб, трева понякога си хапват и вода. Това е.
Ами те с какво се забавляват?
Ами когато е затворено, ги пускаме в по-голямото дворче малко да си поиграят. Те са много игриви.
Сега един въпрос за вас. Какво бихте пожелали за зоопарка и на патенцата за нова година?
Ами, може би да са живи здрави, много смехнати, все така игриви. И да, това е.
Хубави пожелания. Аз бих пожелала точно същото на всички хора, на зоопарка и естествено на патенцата. Много се радвам, че успях да видя тези малки сладки патенца. И да разпитам за техния живот. Мои зрители, благодаря, че слушахте и дано да сте се забавлявали. Това е за днес. Чао! Директора да каже чао!
Чао!
Ние децата.
Продължава днешния епизод на шоуто «Ние децата», който е посветен на репортажите, на репортерите. Сега ще чуем отново детски репортаж и това ще бъде интервю на репортер с човек на изкуството и по-точно с танцор. Никол Костадинова е приготвила интервю с Борис Георгиев, който пък е участник в един ансамбъл. Нека чуем техния разговор.
Здравейте, уважаеми слушатели! Казвам се Никол Костадинова и ще интервюирам Борис Георгиев.
Здравейте, аз съм Борис Георгиев, танцор на детско танцово студио Хорце.
Какво те накара да практикуваш народните танци?
Когато първо видях изкуството на народните танци, се влюбих в тях и исках и аз да танцувам.
Кое те вдъхнови в това изкуство?
Вдъхнови ме музиката, формацията.
Какво усещаш ти по време на изпълнение на сцената?
Понякога е много стресиращо, понякога е спокойно.
Кой ти избира туалетите?
Туалетите избира хореографът.
Свириш ли на някакъв музикален инструмент?
Да, свиря на тъпан.
А тежи ли ти?
Особено не.
Лесно ли е да свириш на него?
Когато свикнеш е доста лесно, но отначало ще е малко трудно.
Усещаш ли настроението на публиката?
Не много често.
Чувстваш ли се добре в формата ти?
Чувствам се страхотно.
Кога ще бъде следващото ти участие?
На 15 декември.
Къде ще бъде то?
Ще бъде в зала Средец.
Какво ще танцувате там?
Ще танцуваме граво с колесо.
Практикуваш ли други спортове?
Да, практикувам футбол.
Как успяваш да научиш всички тези стъпки на народните танци?
Честа репетиция.
А лесно ли е?
Някои биха казали, че е трудно, някои биха казали, че е лесно.
Кое ти е любимото хоро?
Любимото ми хоро е Дунавското.
Танцуваш ли го във вашата група?
Да, танцуваме го всеки път след концерт.
Мими, ти чувала ли си за FitKit?
Между другото, не съм чувала изобщо какво е това.
И аз не съм, но мисля, че нашият нов репортер Константин Лазаров от 125-то средно училище Боян Пенев ще ни разкаже най-добре със своя събеседник какво означава тази думичка или този вид спорт, предполагам, съдейки по името. Ще чуем.
Добър ден на нашите слушатели. Днес аз, Константин Лазаров, ще интервюирам Елена Стойнева, биш представител на FitKit. Нека нашия гост да се представи.
Казвам се Елена, на 10 години и живея в град София.
От колко време тренирате този спорт?
Някъде към 2 години.
Защо не избрахте друг спорт?
Според мен този спорт е много разнообразен и забавен и затова я реших да избера него.
Когато започна, имаш ли страх от това какво ще правиш?
Напротив, даже исках да продължа и не ме беше изобщо страх.
Какво те привлече към гимнастиката?
Привлече ме това, че исках да стана гъвкава и да мога много акробатични елементи.
Тежко ли е било по пътя към успеха?
Беше трудно да научиш някои неща, но сега като повечето неща ги знаеш, ти е много лесно.
Коя е била най-запомнящата се победа?
Най-запомнящата се победа ми беше, когато бях на състезанието Парада на звездите и там от целият отбор бях на първо място със специална награда.
Притесняваш ли се преди да се появиш на сцената?
Аз си представям, че съм на тренировка и съм пред учителят и така събирам смелост и кураж и не ме е страх.
Има ли в момент, който си претърпява голямо унижение?
За сега се още нямам.
Добре. Притеснявал ли ти се преди да се появиш пред много публика?
Не се притеснявам.
Много ми беше приятно да ви интервюирам, но времето свърши. Нека да изпратим нашия гост Елена Стойнева. А на вас, слушатели, ви пожелавам да продължавате да слушате Радио София.
Еха, много интересен спорт FitKit. Аз се поинтересувах малко повече, между другото. И се оказа, че даже имало световно първенство по FitKit тук в България, съвсем наскоро, ноември месец. Сме били домакини, така че явно този спорт все повече ще се развива. За сега чухме репортажи, свързани с зоологическата градина, с хора на изкуството, с танците, ето сега с спорт. Много често обаче има репортажи, свързани с политиката. Ще чуем интервюто на нашия репортер Иван с негова учителка и тук ще стане дума малко повече за политика.
Здравейте, аз съм Иван и искам да задам няколко въпроса на една госпожа. Здравейте, госпожо.
Здравейте.
Първи ми въпрос е, дали искате нови избори?
Не, не искам поредни нови избори.
Защо не искате нови поредни избори?
Не искам, защото провеждането им е огромен разход за държавата. Искам да се сформира правителство, за да работи редовно парламента, да приема закони и да си върши работата.
Разбрах. Сега втория ми въпрос към вас е, защо в много малко училища се учи руски език?
Според мен това е държавна политика и е свързано с кризата в Украина. Официалната позиция на България е да подкрепя Киев и да санкционира Русия. Аз мисля, че ограничаването на броя на паралелките, в които се изучава руски език, е неизгодно за нашата страна, защото Русия е необятен пазар, на който можем да пласираме нашите стоки и така да стимулираме производството и търговията си, което пък би допринесло до икономически скок.
Много благодаря, това беше всичко от моето предаване. Лека вечер, лек ден, когато го чуете.
И аз благодаря, хубав ден.
Ето, че нашите репортери се интересуват и от политика, както чухте от репортажа на Иван от 125-то средно училище Боян Пенев. Но, преди да изключите нашата програма, не дейте, защото ще чуете истинската история на нещо свързано с репортажите. Но какво е то, ще чуете след малко.
Истинската история на
първия траен ежедневен български вестник. Балканска зора е първият траен ежедневен български вестник. Излиза в Пловдив от 1890 до 1894 година и от 1 до 4 октомври 1900 година.
Основател на вестника е Харитон Геннадиев, който се мести в Пловдив след неуспешния опит да основе екзархийски вестник в Цариград през 1887 година. Закупува печатницата на французина Едуард Дюне и издава успешното списание за преводни романи и разкази «Зимни нощи».
Геннадиев споделя идеята с брат си Михаил Геннадиев и с баща си Иван Геннадиев и привлича към идеята Иван Стоянович, който обещава да стане постоянен автор на вестника.
Редакцията на вестника е на Бълък пазар, на стотина метра от Джумаята, срещу гръцкото кафене на улицата водеща към катедралата Успение Богородично, Българска девическа гимназия и Старата митрополия.
Първата статия на вестника, две думи, определя и посоката му. Ние тържествено заявяваме, че при уреждането на Балканска зора няма да се ръководим от никакви партизански дертове и лични омрази. Нашата цел ще бъде да дадем на читателите си доколкото ни бъде възможно по-избран и по-разнообразен материал, да ги държим в течението на всички събития и явления повън в политическото и научно отношение. В нашите вътрешни чисто политически въпроси ние ще се простираме до там, докъдето позволяват обстоятелствата и кризата, която прекарва България.
Вестникът обаче не успява да запази заявената в първия си брой неутралност и бързо минава в опозиция на управляващата стамболовистка Народно-либерална партия и критикува правителството на Стефан Стамболов. През 1890 година все пак вестникът, издаван от македонските българи Геннадиеви, хвали Стефан Стамболов за постигнатите берати за български владици, за Скопска, Охридска и Велешка епархия в Македония.
И така, бератите са връчени. 12 години борба и сълзи на македонците се обърнаха във вчерашния ден. Поклон на господин Стамболов от най-скептичния вестник на България. В 1891 година от Брюксел се връща братът на Харитон Никола Геннадиев, който от брой 341 поема управлението на вестника като главен редактор. И той се радикализира в своя антистамболовизъм.
От брой 362 отговорен редактор на вестника е братът на Харитон и Никола Райчо Ираклий Геннадиев. Вестникът не напада министър-председателя Стамболов, но критикува произвола и беззаконията на режима и влиза в конфликт с правителствения орган Свобода.
Политическите критики обаче са съчетани с възхвали на икономическите успехи. Вестникът се отнася отрицателно към социализма в България. Във вестника се публикуват и литературни произведения, фейлетони, мемуари и други.
В края на 1892 година, изненадващо, Балканска зора минава на стамболовистки позиции срещу 6000 лева, платени от Стамболов на Никола Геннадиев. По-късно Павел Геннадиев обяснява обръщането на линията с факта, че Стамболов е съдействал на Никола да събере 12 000 лева за отпечатани реклами от Пловдивското земеделско стопанско изложение. В резултат Иван Стоянович, Антон Митов и други престават да сътрудничат на вестника.
Вестникът спира на 24 май 1894 година. Подновява издаването си на 1 октомври 1900 година с отговорен редактор господин Дюстабанов. Но спира след два броя – на 4 октомври 1900 година, след временните наредби по печата.
Името на вестника носи улица в Пловдив.
Ние децата.
Ето, че нашето предаване е към своя край. Говорим си днес за репортажите, за репортерите. И стана дума, че репортажите могат да са на много сериозни теми, но те много често са свързани и с различни спортни събития. И ако смятате, че шахматът не е спорт, помислете отново, защото Ани ще ви докаже с нейното интервю с Тео Димитров какво точно представлява шахмата.
Здравейте, аз съм Ани Станкова. Днеска на гости ще ни дойде шахматист. Моля, представете се.
Аз съм Теодор Димитров, на 9 години, от град София.
Как намерихте този интерес към шах?
Харесва ми това, че има стратегия в играта.
Какви стратегии знаете?
Игра на четирите кония, италианска партия, дебют на четирите коня и дамски гамбит, датски гамбит и много още.
Коя стратегия най-много ви харесва?
Италианска партия.
Как? Каква е тази стратегия?
Когато първо си развиваш фигурите от фланга на царя и рокираш.
Какво означава рокираш?
Това е когато правиш рокадо и местиш царя и топа едновременно в един ход и си ги защитаваш добре.
Ти правиш ли тази стратегия?
Да, доста пъти и харесвам да игра много. То принципно стратегиите имат различни варианти.
Какви варианти играш ти?
Класическия вариант на италианска партия и защита греко.
Разкажи ни повече за тези стратегии.
Класическия вариант, както казах, а пък защита греко е когато местиш една от пешките си, така че да защитава поле в центъра и после да разбива с центъра.
С кой цвят от фигурите най-много ти е приятно да играеш?
С белите, защото винаги те започват.
Какъв ти е първият ход?
Е4, винаги, ако съм с белите.
Коя пешка местиш?
Тази пред царя.
Винаги ли не я местиш?
Зависи. Може понякога да решила да игра нещо по-интересно и различно.
Какви интересни и различни неща си играл?
Датски гамбит, дамски гамбит, сицилианска партия и това, и други.
Каква игра на шах? Какъв вид игра обичаш да играеш на шах?
Италианска партия.
Ходиш ли на турнири?
Да.
Печелиш ли награди?
Да.
Какви награди печелиш?
Предимно може да не спечеля понякога, може да получа сребърен медал, бронзов медал, златен медал и купа грамота само.
Ти печелил ли си такива награди?
Да.
Колко награди си печелил?
Ми, не мога да кажа, само знам за златните медали и купите, че са 8.
Срещу какви противници играеш?
Ми, слаби и силни, винаги.
С какви противници искаш да играеш?
Ми, зависи. Понякога за мен ми харесва да играя с слаби, за да ги бия, от друга страна харесвам да играя с силни, за да печеля опит.
Учиш ли се от грешките?
Е да, то във всеки спорт се учи от грешките.
А шаха спорт ли?
Да.
Други спортове играеш ли?
Да, футбол и това е.
Ех, Мими, аз честно да си призная, така и не се научих да играя шах, въпреки че веднъж ми се наложи да се науча, защото имахме едно такова представление, в което трябваше да стъпваме по шахматна дъска, такъв огромен килим на сцената, но знае как се движи моята фигура и някои други фигури, така че не мога да кажа, че съвсем съм играла за да победя, но да.
Не, буквално си била една царица в шахмата. Ами аз съм играла шах, но и аз не мога да кажа, че съм много добра. По-скоро знам правилата и горе-долу до там се изчерпват моите знания. Това, което чухме обаче от нашата млада надежда на българския шахмат, мога да кажа, а пък и още повече, че наистина доста успехи имат, особено напоследък жените шахматистки, българки. Така че мисля, че има кой да развива шахмата. Той не лежи на моите плещи.
Да, и на моите също. Ние сме си добре тук като едни репортерки водещи в радиото. Но, помниш ли, че ме попита кога е бил първия репортаж?
Да.
Сега ще ти кажа, това е било по време на военните събития и той познай какъв е бил?
Предполагам, не е бил много радостен, а по-скоро свързан с войната.
Но в каква форма?
Ами, фоторепортаж, може би някаква снимка?
Не, писмен. Тогава дори може би още не е съществувала и фотографията, и може би събитията са се рисували само от художници, затова и първият репортаж е бил писмен, но известни писатели като Джек Лондон и Ернест Хемингуей, те са пишели репортажи от такива страшни неприятни събития.
Май е време да приключваме, точно така. Благодарим ви, че бяхте с нас и днес. Надяваме се да сте харесали работата на нашите бъдещи колеги, може би, които вероятно ще работят в някоя медия, когато пораснат, а пък медиите стават все повече и все по-различни. Така че, скъпи приятели, ако и вие имате някакви идеи за репортажи, естествено може да ни ги изпращате на нашата Facebook страничка Ние децата.
Или да ни пишете с всякакви въпроси, които искате да зададем на възрастните. Ние с Мими и Ади, който в момента отсъства, защото си е взел ваканцията за Коледа, но нищо, ние не му се сърдим. Та ние ще зададем тези въпроси на възрастните.
Обичаме ви до следващия път.
А до тогава, помнете.
Политик, оплакващ се от медиите, е като капитан на кораб, оплакващ се от морето.